ካብ 10 ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ 450 ተጋባእያን ዘራኽብ ን8 መዓልቲ ንዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መበል 40 ናይ ሓባር ጉባኤ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ንምርግጋፅ ክካየዱ ዝቐነዩ ምቅርራባት ከም እተፈፀመ ተሓቢሩ እዚ ብ1967 ዓመተ ምህረት ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕትን ዓለማውያን ምእመናንን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተርእሰ ጉዳይ ገይሩ ንፈለማ ግዜ ዝተበገሰ እንሆ ስሩዕ ኮይኑ ንመበል 40 ናይ ሓባር ጉባኤ ከም ዝበቕዓን ክንገርን ከሎ እቲ ካብ ዕለት 19 ሓምለ ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ከተማ ልዮን ዝካየድ ጉባኤ ህያባት ብምልውዋጥ ናበይ ዓይነት ሓድነት ብዝብል ሕቶኣዊ ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን መማልእቲ ከም ዝኾናን ናይ ክርስቶስ ምስጢር ብምልኣት ንምምስካርን ንምስራዓን ኩለን ድማ ዘድልያን ሕድሕዳዊ ምድላይ ከም ዘለወን ብስፍሓት ዘረድእ ጉባኤ ከም ዝኸውን ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ፅባሕ ዝጅመር ጉባኤ ብዝምልከት ናይቲ ጉባኤ ኣሰናዳኢ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጉባኤ ዓለም ሓቆፉ ማሕበረ ሰዓብቲ ዝዘርግሖ መግለፂ ይሕብር።